Hezké odpoledne ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Mým dnešním hostem je generální ředitel Synthesie Daniel Kuruc. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane řediteli, vy u nás sedíte, co by ředitel Synthesie poprvé tady ve studiu a v čele chemičky jste přitom už rok a půl. Co jste vlastně dělal předtím?
Těsně před nástupem do Agrofertu jsem dělal v Sandviku, což je švédská firma nadnárodní, strojírenská firma, konkrétně jsem měl na starosti výrobu bezdešvých trubek pro speciální účely, jako byly jaderné elektrárny, anebo podmořské vrty pro těžbu ropy a zemního plynu.
Jak jste se k takovéhlemu místu dostal?
Tak já jsem v roce 2003 vyhrál konkurs, tenkrát jsem dělal ředitele Karlbrunda v Benátkách a dostal jsem šanci pracovat v této švédské firmě. Postupně během těch 8 let jsem byl v Číně, v Indii a hlavně jsem vedl tady naši pobočku Sandviku v Chomutově.
Tak a teď jste skončil v Pardubicích. Čím vás lákala chemička Synthesie?
Já jsem původně nastoupil do Agrofertu, kde jsem mám na starosti divizi speciální chemie, což jsou v překladu české chemičky Synthesie, Fatra, Precheza a některé další, také chemička v Číně, kde pracuji jako šéf představenstva. No a Synthesie mě lákala jako taková především tím, že tady je dost práce a dost velký prostor pro vylepšení.
Tak za ten rok a půl jste musel řešit už několik problémů. Já se podívám hned na ten poslední, to znamená na srpnový únik chemikálií do ovzduší, protože tam jsme se vlastně my dva setkali poprvé. Nešlo snad o příliš velkou chemickou havárii, ale myslím si, že spíš šlo o problematiku toho, že vlastně ne všichni starostové města obcí jsou spokojeni s tím, jak chemička varuje a možná i lidé bydlící v okolí neví přesně, co mají dělat v případě takové havárie, protože já si vzpomínám, že v té době tady v Pardubicích zněl jakýsi signál poplachu, lidé nevěděli, jestli si mají zabalit evakuační zavazadlo, nebo jestli mají utíkat, nebo jestli mají zavírat okna a tak dále. Takže jaká byla ta havárie pro vás? Jak na ní teďka s tím odstupem vzpomínáte?
Opravdu došlo k úniku nitrozních plynů, neboli oxidu dusíku, které vznikají po esterifikaci nebo denitraci, zkrátka reakce vznikající při výrobě nitrocelulózy. To vlastní nebezpečí té havárie nebylo nějak velké. Já jsem stál osobně 20 metrů od epicentra a jak vidíte, jsem tady půl roce potom. Nicméně svým bych řekl, že možná komunikace nebyla úplně na výši. Pravda je ta, že Synthesie splnila veškeré normy dané zákonem, to znamená informování integrovaného systému víceméně okamžitě poté. Já můžu říct, že možná se Synthesie na sebe ušila trošku bič, když v minulosti vlastně nad rámec zákona vystavila takzvanou bezpečnostní radu, která v podstatě funguje tak, že je to sdružení starostů, primátorů okolních měst a obcí, kteří jsou informováni vlastně přímo SMS zprávou. No a ukázalo se, že bohužel ne všichni starostové všech obcí byli informováni přesně a včas.
Já vás teďka na chvilinku přeruším, no. Protože já se vzpomínám na ty předchozí úniky chemikálií nebo nějaké havárie v Synthesii a ta situace byla jak přes kopírák. Prostě vždycky se něco stalo a vždycky se začali ozývat starostové, že selhal informační systém, že neměli dostatek informací. Přitom vím, že vy stále tuhle záležitost zdokonalujete. Jak je to možné?
No tak víte. Správně by to mělo být tak, no podle zákona, že my informuje záchranný systém, integrovaný záchranný systém, který následně informuje všechny starosty. A my nad rámec tady toho se snažíme informovat všechny starosty přímo, aby měli tu informaci rovnou. Pravdou je to, že je otázkou, jak široké okolí bychom měli informovat. My jsme původně začali vlastně informovat obce, které jsou přímým sousedství se Synthesií, ale postupně se ozvěli další starostové, kteří také chtějí být informováni. Proto je pro mě otázkou, vlastně až kam daleko měl ten okruh sahat. My momentálně informujeme asi 16 starostů, takže si myslíme, že by to mělo být dostačující.
Tak ono to asi záleží také na tom, třeba kudy vane vítr, to znamená, kam se případně ten mrak těch chemikálií dostává, ne?
Určitě, tady ta informace je vlastně informace, kterou my sdělujeme právě integrovanému záchrannému systému, takže v podstatě oni vědí, kudy ten mrak jde, oni mají tyto přesné informace a v podstatě by měli informovat oni starosty a zúčastněné orgány právě vlastně, řekl bych, od epicentra až vlastně po to proudění mraku, kam oni určí, že to je až potřeba. Takový odborníci asi my nejsme.
Nemůže být problém i v tom, že v podstatě pokud se něco stane v Synthesii, tak většinou to je slyšet a vidět okamžitě a lidé tady přesně v tu chvíli začnou mít pocit, že potřebují nutně informace. Zatím to třeba chemička ještě není schopná vyhodnotit, co se vůbec stalo.
To samozřejmě může být pravda. Vezmeme teda poslední únik nitrozních plynů, kdy v podstatě, když to přeženu, tak vzniknul oranžový oblak na modrém nebi, který je samozřejmě vidět okamžitě. ale my, abychom podali ty správné informace, tak musíme vyhodnotit další ukazatele, třeba jaké množství vlastně nitrozných plynů uniklo, je hodně to nebezpečné pro okolí a znamená to, že nám tato věc může trvat, řeknu, několik minut, zatímco ten mrak byl vidět během několika vteřin.
Pokud já vím, tak vy kromě té bezpečnostní rady Syntezie jste právě po téhle havárii slíbili vytvořit jakýsi výbor, bezpečnostní výbor, kde by měli zasedat odborníci na krizové řízení, nejenom tedy z chemičky, ale také z kraje nebo z magistrátu. To už funguje?
Ano, je to tak. Výbor už měl 3 sezení a je to vlastně jakési setkání odborníků, kteří přímo řeší nejen způsob komunikace, ale i vlastní zásah. Já si myslím, že to je velmi potřeba a kdybych mohl, tak bych bezpečnostní radu přirovnal trošku k parlamentu, který jaksi vlastně určuje další směr. Zatímco výbor je něco jako vláda, dovolte mi toto přirovnání, to znamená řeší dané operativní problémy a způsoby informování budoucnosti.
A už jste během těch 3 sezení něco vyřešili?
Tak určitě. Například se můžete podívat, že na webových stránkách města Pardubic najdete přímo prolink na vlastně náš interní systém. To znamená, dojeli k jakékoliv situaci, tak na tomto webu můžete sledovat přímo SMSky, přímo vlastně rady, co je potřeba dělat, kdyby náhodou došlo problému.
To musím potvrdit, já jsem skutečně ty informace viděla. Vy jste ještě v té době slíbili, že přijmete bezpečnostní opatření, které by měly stát zhruba 70 milionů korun a podle těch informací, které jste tenkrát dávali, tak by měly být už hotové. Slibovali jste do konce roku 2012, takže už jste všechno zabezpečili ještě lépe.
Máte pravdu, říkal jsem 70 milionů, my jsme k současnému datu utratili již 62 milionů korun. Jedná se především o nový způsob takzvaného vykrývání vojenské nitrocellulózy, což vlastně znamená v překladu do lidštiny lepší, výrazně výkonnější, lepší filtraci. To znamená, že se do odpadních kyselin, které dále skladujeme, dostává daleko menší množství vlastní celulózy nebo vlastních vláken celulózy. Ještě zbývá utratit, ono to nakonec bude víc, my se budeme blížit až k 80 milionům, ještě zbývá utratit za některá technická vylepšení, jako například instalaci vlastně míchačů s elektromotory v každé jedné nádrži na odpadní kyseliny a některé další prvky jako skrápění, zastřešení a tak dále, které budeme dělat na jaře. To znamená, že před létem, kdy dojde ke zvýšení teplot, bude veškerá záležitost instalována.
Pane řediteli, může být vůbec někdy chemička bezpečná?
Tak to je velmi složitý dotaz. Samozřejmě to chemická továrna, to znamená 100% bezpečnost bych velice rád zaručil, ale pořád musíme si uvědomit, že to je chemička. To znamená, vyrábíme chemické látky. Každopádně spíš bych odpověděl, že v současné chvíli vidím, že to zabezpečení je na maximální možné úrovni. Asi lepší dokonce, než má naše konkurence například v Německu.
A chtěl byste bydlet v blízkosti chemičky?
No, chtěl bych tam bydlet. Já jsem dokonce zvažoval, že bych koupil některý dům na Horkách nebo někde poblíž, poněvadž si myslím, že ta bezpečnost opravdu je na velké úrovni. Samozřejmě bydlet v rezidenční čtvrti je zajímavější, ovšem na druhou stranu, jak říkám, zaměstnáváme 2000 lidí a bydlet kousek tam odsud není velký problém. Podívejte se třeba na Rybitví, Rosice a tak dále. Rybitví tam s náma žije celou dobu a v podstatě to funguje dobře, čili neměl bych velký problém.
S chemičkou kromě akutního nebezpečí, nějakého výbuchu nebo havárie, souvisí i nebezpečí ze starých ekologických zátěží. Pokud mám správné informace, tak v Syntezii je v tuhle chvíli odhadem víc než 1 milion tun starých ekologických zátěží a stát, který už před 10 lety slíbil sanaci, dokonce s chemičkou podepsal smlouvu, tak kvůli tomu obřímu tendru, který nakonec nebyl, tak tu sanaci nedělá. Takže jak vypadají vůbec ty staré ekologické zátěže v tuhle chvíli? Pokud já vím, tak tam je teď zlikvidovaná, myslím, ta laguna Betasmoly a laguna železitých kalů.
Máte pravdu, já si úplně neodvážím teď hodnotit, proč vlastně to není odklizeno nebo není vyklizeno. Každopádně pravda je taková, že opravdu zátěže tam jsou. Jsou to zátěže vzniklé vlastně ještě před revolucí nebo v období, kdy vlastně chemičku vlastně stát. Těch zátěží tam je celkem 8. Odhaduje se zhruba 1 milion tun, je to velmi těžké říci. Ovšem pravda je ta, že z té celkové částky, která byla k tomuto určena, to znamená 3 miliardy 120 milionů, se utratilo zhruba 600 milionů, nebo respektive stát utratil zhruba 600 milionů za lagunu Betasmoly, která ovšem ještě stále není zcela dočerpána. Zbývá ještě asi dočerpat 10%, což je asi 30 milionů korun. A laguna Železitých Jalů je opravdu hotová. Z těch dalších částí starých zátěží bych jmenoval například lagunu destilačních zbytků, která vlastně vedla laguny Betasmoly, a my si myslíme, že by bylo třeba ji likvidovat velmi rychle. Nicméně, bohužel, jako Synthesia nemáme žádné nástroje k tomu, abychom určili, kdy a kdo to bude dělat. Čili my jsme v podstatě ti, kteří čekají na rozhodnutí státu a nemáme žádnou možnost to ovlivnit.
Nicméně zdá se, že ten obří supertender skutečně nebude. Myslíte si, že je nějaká šance, že tady něco bude, co zajistí peníze na další likvidaci těchto zátěží?
Ještě abych to řekl přesně, nám to nezajistí peníze, my ty peníze nedostaneme. Hmm. To jsou vlastně peníze, které jsou, řeknu, virtuálně vyčleněny na ministerstvu financí. A ministerstvo financí samo vybere firmu, která zlikviduje tyto zátěže a vyplatí ji. Čili my jsme opravdu jakýsi poskytovatel prostoru, znamená, stojíme vlastně mimo ten vlastní tender. Nicméně na tu otázku mohu odpovědět, že si myslím, že ano, alespoň podle hlasů, které mám z poslední doby z ministerstva financí, ta snaha toto vyřešit je. Samozřejmě otázkou pro mě zůstává, jestli v současné době ministerstvo nalezne peníze na likvidaci starých zátěží, to opravdu nevím.
Tak se pojďme podívat alespoň na to, jakým způsobem tyto staré zátěže zatěžují životní prostředí a jak to máte zabezpečené.
Já bych znovu byl nerad, abyste mi podsouvala to, že my máme něco zabezpečeného, to nejsou naše zátěže.
Dobře, já tu otázku položím jinak, jsou tedy zabezpečené.
Takže kdybych to řekl, bych vzal jednu po druhé, tak v podstatě je tam laguna Sádry, která je zabezpečena poměrně velmi dobře, to znamená, tam nedochází k žádným únikům, stejně tak jako dva stohy, které tam máme. Naopak je tady laguna destilačních zbytků, o které jsem již mluvil. My si nejsme jisti, zdali z ní neuniká něco do spodní vody pod syntézy. Zdá se, že ne, ovšem to zabezpečení není nijak mechanické. Je v podstatě dáno tím, že laguna nebo jímka leží v oblasti jílů. To znamená, zdá se, že se hladina jí nesnižuje, nezvyšuje. Ovšem pravda je ta, že my monitorujeme spodní vody vlastně pod syntézí a tam se některé destilační zbytky také nacházejí.
Tak co detenční nádrž Lhotka, protože o té, myslím, veřejnost ví skoro nejvíce, ona je také hodně vidět.
Tak ona je největší, ona má 24 hektarů, nicméně z hlediska bezpečnosti bych to viděl pozitivně, poněvadž je tam vlastně budovaná umělá hráz, do Labe neuniká nic, ani v podstatě do spodních vod, čili ona je veliká, nicméně díky právě té hrázi nebo těm hrázím bych řekl, že se vlastně veškeré usazeny usazují právě v retenční nádrži, nejdou dál. Kdybych mohl znova se vrátit právě k té laguně destilačních zbytků, tak tam si myslím, že tam hrozí asi z těch všech zátěží to nebezpečí největší, a proto by bylo třeba ji vlastně likvidovat co nejrychleji. My jsme navrhli ministerstvu financí, aby tato laguna byla zařazena do kategorie takzvaných kritických zátěží. Zatím tam není, ale věříme tomu, že se to podaří.
Já jsem slyšela názor i některých odborníků z oblasti životního prostředí, že příroda se s některými záležitostmi dokáže poradit a že možná by bylo i víc nebezpečné některé typy těchto chemikálí likvidovat potom.
Je to pravda, poločas rozpadu určitě platí pro všechny prvky. Z mého pohledu nejsem asi tak velký odborník, abych mohl konkrétně hodnotit jednotlivé druhy zátěží. Pravda je taková, že z mého pohledu například laguna Sádry je stabilizovaná záležitost vlastně jakési skládky Sádry, která zřejmě z mého pohledu není nijak zvláště nebezpečná pro okolí. Naopak, pokud jde právě o vody, to znamená spodní vody pod částí syntezie a právě už i zmíněna vlastně laguna destilačních zbytků, by bylo záhodno vyčistit, poněvadž si myslím, že přírodě by to trvalo mnohem déle než ministerstvu financí, kdyby se do toho opřelo.
Ve středu týdne. Otázky na tělo pro hosta Drahomíry Bačkorové.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte náš pořad Ve středu týdne. Mým dnešním hostem je generální ředitel společnosti Synthesia Pardubice Daniel Kuruc. My jsme tady hovořili, pane řediteli, o těch starých ekologických zátěžích. Já bych se chtěla zeptat na to, zdali současný provoz už životní prostředí nezatěžuje. To znamená, jestli vyrábíte další a další zátěže, nebo jestli už ne.
No, nevyrábíme, samozřejmě jsou nové parametry, nové limity, které musíme splňovat. To znamená, pokud jde o čistý vzduch, tak my zcela vyhovujeme normám České republiky, do vzduší nepouštíme nic víc. Jsme kontinuálně měřeni, to znamená, není to o tom, že bych teď to tady prohlásil, mělo by to platit, ale můžete se o tom přesvědčit. Navíc tady budeme investovat ještě dále, abychom vyhověli normálně po roce 2017, k tomu se možná dostaneme dneska. Pokud jde o znečišťování vod, tak to platí stejně, že máme kontinuální měření na několika místech v syntézi. Dokud jsme vystavili čističku odpadních vod přímo na nitrocelulóze, o které již byla řeč, takže v současné době nedochází vlastně k vytváření dalších ekologických zátěží.
Já mám dokonce pocit, že v tuto chvíli vám budu věřit, protože v těch minulých letech se v Pardubicích velmi často objevovaly různé ekologické organizace jako Greenpeace, Děti země a už jsem je tady dlouho neviděla, takže já doufám, že opravdu ta chemička už neškodí v současné době tomu ovzduší nebo té vodě.
Já jsem přesvědčen o tom, že ne, poněvadž jednak teda máme daleko lepší měření, máme, jak jsem říkal, nová zařízení a také jsme zavřeli výrobu některých chemikálií, které dříve toto ovzduší a nebo vody znečišťovaly. Nevyrábíme žádné karcinogeny, ta výroba je v podstatě o hodně čistější i z pohledu těch produktů, než byla předtím.
To znamená, že opravdu asi v tuhle chvíli největší nebezpečí může vzniknout kvůli nějaké havárii, kterou třeba ani nemůžete ovlivnit.
Může to být pravda, samozřejmě chemikálie, které se vyrábí, kdyby došlo, řekněme, k nekontrolovanému úniku, tak by samozřejmě mohli znečistit především vody.
Pojďme se podívat ještě na další záležitosti, které se týkají ekologie, protože pokud já vím, tak vy plánujete modernizaci podnikové elektrárny za 1 miliardu korun a budou to vlastně peníze, které jsou vaše a které se vám pravděpodobně nevrátí. Vy musíte modernizovat elektrárnu?
No momentálně bychom ještě nemuseli, nicméně v roce 2017 by měla vyjít platnost vyhláška Evropské unie, která zpřísňuje limity do, co se týká vypouštění vlastně oxidu siřičitého a oxidu dusíku do ovzduší. A v té chvíli by mohlo dojít k tomu, že by naše kotle z roku 65 už nemuseli vyhovět. Říkám to poměřovacím způsobu, poněvadž to měření bylo někde na hraně, ale my jsme se rozhodli, že využijeme, nebo že zkrátka na základě této vyhlášky se pokusíme modernizovat a budeme dávat dva nové kotle, jeden fluidní a jeden plynový s maximálním možným osířením. To znamená, že opravdu budeme na vrcholné úrovni čistoty, které bude požadovat Evropská unie, budeme ještě trošku za ní. Bude to stát 1 miliardu korun, chystáme k tomu i nové rozvody, generálku turbokompresoru a tak dále, ale každopádně ta elektrárna potom bude, vzorem čistoty.
Proč vlastně potřebujete vlastní elektrárnu?
No, prvně řečeno, elektrárna jako taková je především teplárnou. To znamená, potřebou v areálu je především teplo, čili pára. A to pára samozřejmě na vytápění, ale také, a to především, pára technologická. Čili pro naše chemické procesy, pro nastartování chemických procesů potřebujeme takzvanou ostrou páru, to znamená vysokotlakovou páru, kterou je velmi drahé a náročné, jestli je to vůbec možné dopravit z větší dálky, takže je to především primárně pára, pro kterou teplárnu máme. A díky tomu, že máme instalovány i turbosoustrojí, tak vlastně vyrábíme jakoby doplňkově elektřinu, která slouží především pro areál. Ta elektřina pro areál ve finále vychází levněji, než bychom ji nakoupili. Přebytky elektřiny prodáváme normálně do distribuční sítě.
Tak, já bych se chtěla zeptat ještě na další záležitost, a to je skládka Stoch 5, protože ta je určená čistě, nebo byla určená, nebo vznikla čistě pro potřebu společnosti Synthesia, a pokud vím, tak vy jste zažádali o změnu integrovaného povolení, aby na tuto skládku mohly odvážet nějaký odpad i externí firmy. Vím, že Pardubice odmítají a podali odvolání. Můžete k téhle skládce něco říct?
Tak je to trošku nešťastná kauza, kdy v podstatě my jsme už v roce, jestli se teďka nespletu, v roce 92 tuto skládku dlouhodobě pronajmuli firmě Sita, která tuto skládku provozuje. A v té době platná smlouva říkala, že by se tam měly vyvážet odpady ze Synthesie, myšleno tím areálu. Problém je v tom, že od té doby došlo k mnoha pronájmům, prodejům v areálu. Jsou tady další firmy, které buď s náma přímo spolupracují, anebo zkrátka sídlí v areálu. Podle této staré smlouvy by vlastně nemohli na tuto skládku vyvážet, což by nedávalo smysl, kdyby vlastně firmy svůj odpad, které sídlí těsně vedle skládky, by svůj odpad vyvážel někam jinam. Čili to je základní princip vlastně fungování toho areálu. Tam spíš bylo, paní redaktorko, problémem, že auta firmy Sita a další, kteří navážejí vlastně odpad na skládku, nepoužívají silnici, kterou mají. To znamená, nejezdí vlastně ze státní silnice přes syntézi přímo na skládku, ale zkrazují si cestu a vozí přes Rosice přímo na skládku, což samozřejmě Rosickým vadí a já to plně chápu. A jednání si to, které jsem měl, a dodatek smlouvy, který podepíšeme, bude jasně hovořit o tom, že vlastně nikdo, kdo vozí na skládku, nesmí používat cestu přes Rosice. Ještě mimochodem chtěl bych dodat, že ta silnice, která tam je, má na sobě zákaz vjezdu. To znamená, že kdo tam jezdí vlastně bez povolení syntézie, tak vlastně porušuje pravidla dopravní předpisy, čili to se dá brát i z tohoto pohledu. Já věřím tomu, že firma SITA pochopí situaci a podpisem dodatku ke smlouvě by mělo být toto vyřešeno.
Takže předpokládáte, že třeba Pardubice to svoje odvolání stáhnou?
To je těžko říct. Já jsem s paní primátorkou nehovořil o tom, jestli stáhne nebo nestáhne odvolání. Je to samozřejmě na městě. Já jsem s ní hovořil ve smyslu, co je tím hlavním problémem. A pochopil jsem, že hlavním problémem je právě vlastně to ježdění aut s odpadem přes Rosice. Takže věřím tomu, že tímto vyřešením by mohlo být ke stažení odvolání.
Tak pojďme se podívat i na trochu příjemnější záležitosti. Já to asi uvodím otázku, jestli máte rád koně.
To se říct, že ano.
Protože vy jste se vlastně stali partnerem dostihového závodiště, které se od 9. ledna stalo Synthesia Parkem. Takže nejprve se zeptám, proč ta spolupráce s dostihovým závodištěm?
No tak my jsme přemýšleli jako Synthesia, jako Agrofert, jak bychom se mohli integrovat s městem, kde vlastně by město jednak potřebovalo nejvíce pomoci a zároveň by to měla být pomoc taková, která není vlastně daleko od předmětu podnikání Agrofertu. A když se podíváte na Agrofert, tak je to především zemědělsko-potravinářsko-chemický komplex. A proto vlastně blízko ke zvířatům, ke koním a zemědělství jako takovému. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsme uvažovali o dostihovém závodišti, respektive dostihovém spolku jako takovém. Následně potom jsem konzultoval toto s vedením města, které můj návrh, jako řekl bych, značením přijalo. A možná, že to je lepší situace, než vlastně podporovat jiné druhy aktivit, které jsou Agrofertu trošku více vzdáleny. Proč tak rozebírám? Já jsem si přečetl Mladé frontě, že zřejmě nepodporuji schválně basketbal, abych nepodpořil konkurenci. Když jsem také trenér basketbalu, tak to je opravdu čistá spekulace. My jsme uvažovali z pozice Agrofertu a když vezmete zemědělství, potraviny, tak samozřejmě je jasné, že dostihové závodiště a dostihy mají k tomu nejblíž.
Nemohlo vás odradit třeba to, že ten dostihový spolek měl v minulosti problémy? Já myslím si, že se stále ještě úplně ze všeho nevyhrabal.
Máte pravdu, že jsme o tom zvažovali asi rok, jestli to je ta pravá cesta, abychom nebyli spojováni s minulostí dostihového spolku, ale já jsem si zkrátka jist ve finále, že všichni vidí, že my jsme v minulosti nikdy dostihový spolek neovlivňovali ve smyslu majetkové účasti, což platí dosud a zůstáváme z pohledu majetkových účastí vně dostihového spolku. My chceme podpořit dostihy jako takové.
A proč ten název Synthesia Park? Proč tam nezůstalo nějakým způsobem zachováno to dostihové závodiště nebo ty dostihy?
No tak dotaz to je zajímavý. Já jsem o to nepřemýšlel v tom smyslu, že by to mělo být Synthesia dostihové závodiště. Možná to mohlo být Synthesia dostihové závodiště. Každopádně jsme chtěli dostat do povědomí návštěvníků, že se jedná o něco, co sponzoruje Synthesia. Proto tam mělo být slovo Synthesia a v podstatě Synthesia Park, ten název vzniknul i proto, že chceme dostat trošku více závodiště do světa. Jak víte, tak my prodáváme zhruba do 70 zemí světa, kde tam zhruba 90% naší výroby. A čili naši zákazníci jsou hlavně zahraniční a samozřejmě prezentace Synthesia Parku by měla být na každé zahraniční schůzce, že bychom chtěli dostat Synthesia Park více do světa a ten moment překladu dostihové závodiště by byl poměrně složitý, čili uvažovali jsme něco jako Synthesia Race Horse a tak Race Course a podobně a ve finále jsme řekli, že Synthesia Park je více obecnější a věříme, že lidé se to naučí říkat.
Jak se vůbec chemičce v tom období ekonomické stagnace daří?
No tak víte, když se podíváte na českou ekonomiku, tak ona bohužel nestoupá. Naopak v poslední době opravdu stagnuje nebo klesá. Minimálně z roku 12 to bude zhruba procento. Nám se daří docela dobře, protože jsme vázáni nejen na českou ekonomiku, ale na evropskou a i na světovou. My se snažíme se dostat dále do Asie, našimi vývozy do Ameriky, kterým se daří mnohem lépe. Takže naše chemička dokonce zvýšila tržby, byť ne o moc, ale my jsme dokázali zvýšit tržby zhruba o 100 milionů korun oproti roku 2011. A to především díky vývozu do Spojených států a ku podivu se nám daří vývoz do Indie a Číny třeba.
Takže se myslíte, že Pardubice budou i nadále městem chemie?
Já tomu úplně věřím. Samozřejmě to bude složité, poněvadž když se podíváte na to, jaké omezení nebo jaké náklady spíš se na nás chystají, ať už to je z Evropské unie, což je například registrace REACH, nebo zpoplatnění emisních povolenek, či přímo české vlády, kdy se zvyšují poplatky za obnovitelné zdroje. Jen pro vaši informaci, Synthesia platila za obnovitelné zdroje loni 33 milionů, letos to bude 46 milionů. Je to poměrně zajímavé, poněvadž to je poplatek vlastně za nákup elektřiny a my si elektřinu vyrábíme sami a přesto musíme na státní kase platit tyto sumy, tak to bude samozřejmě složité, poněvadž zahraniční zákazník se vás neptá na to, proč platíte víc obnovitelné zdroje, čili ta ekonomika tím bude dosti napadena. Nicméně přesto musím říct, že máme rok rozjetý dobře a že věřím, že to bude další rok, kdy Synthesia bude v zisku.
Hostem dnešního pořadu byl generální ředitel pardubické chemičky Synthesia Daniel Kuruc. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.